Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta er Poplan á Rás 2.
Paper Planes ég veit ekki hvort það sáði fréttunar í gær, sjónvarsfréttunar, þar var verið að fjalla það að það var hjól af flugvél sem að bara datta flugvél á leiðinni í lendingu gerir ráð fyrir á Austurvöll, minnstu muna að þetta færi nú bara á eitthvað fólk þarna eða á Alþingishúsi eða eitthvað svo leiðis og þar einn viðmælandi í fréttinni, hann vilji á bensanum og þetta nú maður sem hefur komist í fréttunar áður hann sko fyrir nokkrum árum síðan þá hérna óðan út af bensínkaffi og slökkti eld í strætisvagni hann hefur líka sko svo ári setna þá hélt hann niðri manni á bensínkaffi aftur sem að hafði hótanir og ógnandi tilburði og hérna hélt hann niðri þá hvað til lögreglan mætt á staðinn og hann var nú bara næstu því hvað sem maður ársins allavega hann komst allavega langt í valinu manni ársins á dvaf.is Og hann var í viðtali, hann var staddur á Austurvelli þegar þetta hjól datt af og það hérna mjög, mjög skemmtilegt og þetta séu þetta alls ekki eitthvað gaman mál að þegar hann að sýna sko hlaup, hann hleypur svona og sýnir hvernig hjólið fór á Austurvellinum. En þetta maður sem er allstaðar, þetta okkar Forrest Gump, hann á svæðinu þegar að mikilvægir og merkilegir hlutir gerast. Hér bara lag fyrir hann, Holding Out for a Hero með Bonnie Tyler.
ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf. Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Þú færð vinsælu ísvélina Ninja Creamy í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is Í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið Luxor og Rás 2 Tix.is
Þetta Popland á Rás 2
Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Gib nur das, was du verstehst. This is what you got to know. Love you though it didn't show.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
Da, da, da.
Tríó, da, da, da Þýst og skemmtilegt og svo ætlum við að spila hér tengjum yfir næsta lag, gerum það svo gaman Daði Freyr, hann nýfluttur heim frá Þýskalandi, hér nýja lagið hans I don't wanna talk
The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you And though you're my everything And when you're next to me
no need to impress anybody. Got it all right here. I don't wanna talk.
Vikunar.
Ég heiti Sigrún og platan mín Monster Milk er plata vikunar á Rás 2. Þetta þegar ég byrjaði að setja leggja grunninn á þessu lagi þá var það því að ég sem sagt fann sample í öðru lagi sem að ég var búin að vera bjástara við og það lagið hérna Monster Milk eða Thirst for First sem svona titillagið á plötunni og hérna og það byrjaði þannig að þegar ég var að búa til svona hljóðbankan fyrir plötuna þá var ég með svona smá æði fyrir svona drumline svona hérna trommu sveita svona töktum, bara trommu töktum og ég hérna lék mér ótrúlega mikið með það og setti alveg bara hlóð eitthvað alls konar svona effektum á og úr varð bara eitthvað svona hérna vilt bara trommu hérna kaos og eða bara mjög skipulagt hérna trommu kaos og þannig byrjaði þetta ferlega við hérna og Side Project fórum hérna við pennavinirnir fórum að senda á milli Og þetta lag einmitt, það heitir Driving og ég sé það svona fyrir mér að ég setji í framsætinu með hérna góðum vini og við erum að keyra og hérna, þetta líka svona smá svona inn út úr meðvitund, svona þetta svona smá draumkent en samt ekki, ég ekki alveg viss hvort þetta í alvörunni eða draumur eða eitthvað svona, eitthvað svona hálf vöku, eitthvað svona þannig ástandi. Já, bíltúrslag, gerðu svo vel.
Smile.
Þetta lagið Driving með Sigrúnu af plötu vikunar sem heitir Monster Milk. Þetta svona kannski skrifnasta lagið af plötunni. En ég sko, þetta stór skemmtileg plata, það mjög skemmtilegur þátturum sem við gerum saman ég og Sigrún sem var frumlötur hérna á mánudaginn síðasta. Það sem hún fer vel í þennan hljóð heima á þessari plötu og segir okkur frá henni. Við viljum að halda okkur hér í nýju íslensku en af öðrum meiði vissulega. Hér næst það nýja lagið frá Gildrunni. Sem heitir staðfastur stúdent.
Success.
John Lennon og lag sem heitir Woman og ég næst ætlum að fá nýja lagið hennar Laufeyjar Tough Luck heitir það
I can tell that you're tired Your eyes turn gray You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat of your neighborhood Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough.
Áttu buggy, fjórhjól eða sleða? Þá geturðu ekki verið án Garmin Tread leiðsögutækjana. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudígarðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
No one get him, it's so steak on first one, so papirin no pa he steak on bacon on the baby, bougie, crazy, ain't I'm a dud, mwah, tasty.
Assas pilsu Sjálfsagður réttur allra
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta popland á Rás 2
Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go. Tell where down
Þetta eru Kaleo, lagið Way Down We Go og það er nú alltaf svolítið skrítið að vera að spila lög og svo situr bara söngverinn fyrir framan mann Blessaður Jökull og komið sæll Jakob Frímann tveir draumaprinsar mættir hérna til mín
Við erum eitt draumaprins Jökull Jakobsson
Já, einmitt, allt sem að fólk er að byggja það er hérna í stúdíónu Gaman að sjá ykkur Þið eru nú aldeilis með gleði fréttir að handa okkur
Já
Þið ætlaði að stilla saman strengi ykkar og halda tónlistarhátíð.
Já, þetta svona, byrjar með hugmyndina, við erum hugmynd þérna, Kalle og ekki búin að spila á Íslandi núna í 10 ár.
Vá!
Tími fylgjur,
já.
Þannig að hérna, við höfum nú reyndir alltaf að gera það alveg lengi vel og vorum blankonni með að skipulegja tónleika hérna, það heimsfaraldurinn skall á.
Minnst ekki á það ógrátandi
Já, og hérna það setti hlutina þess á hliðina En svo var ég mitt alltaf að reyna að óta þessu okkar fólki og reyna að finna tíma í þetta og fá með mér gott fólk þegar þetta er þetta svona, já, mikil vinna að halda eitthvað svona tónleika á hana og okkur langaði þetta að gera kannski eitthvað sérstakt Þannig ég var að nefna þetta við mitt Jakob þegar ég hitt hann á leiðin á þjóðatíð hérna í dallinum í fyrra
Það gerist í mislagt í dallinum
Það lendi við hlið og fórum að ræða málin og hérna og hann var upprifin að þessari hugmynd þannig já, nú eru þetta bara að gerast
Það oft svona, ef maður fær skrýtnar hugmyndir þá Jakob Frímann yfirleitt fyrsti maður sem maður að hringi, það ekki?
Ég, mér sýnst það
Við ætla að halda tónleika hátíð sem heitir Vor í Vaglaskógi og hvenær ætlaðu að halda þetta?
Þetta síðasta helgin í júlí hérna laugardagurinn 27. júlí
Já,
Jakob, eitthvað við að bæta hér?
Já, það sem búið að vera svona teknaðið upp og jökull handvelur með sér fólk sem að passar inn í kolsetti, passar inn í þetta fallega skóivaksna umhverfi.
Já, þetta er svona, hérna, þetta er svona svolítið mikil huggulegheit kannski þarna á, ansi mikil svona varðeldur og
Dásamlega.
Já.
Og það er svona, hugsaði þetta, reyndari hefur nú lögreglan og akkurri lagt til að við dreifum aðeins sko, umferðinni kannski yfir 2 daga menn komi og tjaldi og komi sér fyrir á bílastæðum þannig deginum áður eða kvöldinu áður
Já.
Jökull er mikill kvöldvöku maður þannig að það er svona líklegt að það verði óauglýst svona casual kvöldvaka hann að mikill 9 og 10 á fyrstaskvöldinu, það er ekki búið ákveð það er bara einmitt. Svona hugmynd en á laugardeginum
hæfileika keppni og
á laugardeginum myndi sem sagt þannig yndislegu golföllur við hliðin á skóginum
já.
Lundur og þannig bara þetta er eins og almætti sjálft hafi skapað þetta sem vettvang fyrir svona fallega tónlistarveislu og semst að það er sem sé bara hugsað frá 3 dagskrá á laugardeginum Kalió myndi byrja með svona unplugged akústísku setti
Já.
Og síðan koma þarna svona, við skulum segja, kemur heimafólk eins og Sigrún Stella með sækveðslagi sem er alltaf bara eins og klassíst sígilt risalag og að vera í einhverju sjóvarsáttum í Ameríku hún er frá Akureyri dóttir Haralda Bessasonar rektors fyrsta rektors og er búandi í Toronto og Akureyri til skiptis
já.
Svava Knútur er búin að vera Akureyringu núna í einhverju 15 ára
já, hann flutti bara í faraldrinum, er það ekki líka?
Já, ég held að hann hafi verið farin áður en enga síður og síðan eru fleiri norðan piltur og meyjar Soffía Björg kemur úr borgarfirðinum og svo eru Hjálmar náttúrulega í miklu uppahaldi hjá Jökli og Kalli og þeir munu verða á sviðinu og undan þeim svo klukkan 9 kvöldi þá stíga Kalli og svið
klukkan og stinga í samband
stinga í samband sínum gíjum
já.
Og þá verður sem sagt spila til svona 11 kortir yfir 11
en svo er sko en svo er líka á plakatinu Jack Magnet
Það er nú bara réttið svona örlít, örstutt karaoke set, bara réttilega á milli atriða.
Við erum að vera vitni hér að stór viðburði í íslensku íslensku fjölmiðlum, Jakob Frímann gerir lítið úr verkum sínum. Nei.
Þetta er ekki oflæti, þetta er fálæti.
Já.
Tómlæti.
Tómlæti.
Nei, það er bara... Þú veist, ég alltaf með hóp í kringum sem að við hefum verið að spila hér og þar og þetta passar vel inn í þetta koncept að Matti Jökuls að vera með svona spuna meistara sem að spinna og láta momentið leiða sig eitthvað. Það verður gert þarna og við bara látum þennan viðburð verða þannig að allir komi brosandi og fari brosandi.
Einmitt, hefur eitthvað verið haldið þarna áður?
1970 var hljónsveitin Flowers þarna Sigurjón Sighvatsson og Jónas R. voru heldu upp í stemningu þá en hún var talin ansi mikil af svona góðtemplara reglunni sem þá
full mikil stemning
Njóskadalnum,
aðeins og mikil
fílingur en nú erum við ekki að tala það verði engir gubbandi fermingar drengir þarna á vatni sko. Þetta verður þroskað
já
Og við skulum segja allur aldur velkomin, hann er barna aðstæða frábær, hann er, þú veist, skóarböðin bara hínum einn í heiðinni, sko.
Emmett.
Og akkur er náttúrulega bara þetta tólmiðna skreppið þú.
Emmett, svo er þetta ekkert allt og langt frá fyrir þau sem er eins og ég, sem að bara, ég get ekki gist í tjaldi, ég er bara allt of konungborin fyrir það, að þá gist ég bara akkurri.
Já, ég tjaldi ég bil bara við.
Nei, alls ekki, ég bara.
Sundlegar
hjálsaðanum. Nei, ég verð bara á svepsofan hjá okkur frekar.
Já, það er áskorun.
Já, en þetta er hérna, þetta er mjög spennandi, virkilega glæsilegt og hérna, þeir eru náttúrulega búin að vera skipulega geta, eru þið búin að vera alveg með hugan við þetta eingöngu síðan í siglingunni góðu?
Já, nokkurt veginn, þetta, manni færist mikið í fang, þetta er gífuleg vinna að hérna, koma þessu allt saman og Jakob búin að standa vaktina á meðan ég auðvitað búin að ferast til Ástralíu, Nýju Sjálflands og Suður-Ameríku landana og Bandaríkjana bara hérna síðan í janúar sko
Já.
En hann búin að standa blittina hérna heima og þetta bara blessunlega allt að smetla saman
Þetta verður ótrúlega skemmtilegt og einstakt tækifæri í langan tíma til að sjá Kalli á heimavelli
Þó fyrir hefði verið
þó bara velkomin heim Hvað er svo næsta dagskrá hjá ykkur í Kalli á?
Ég fer bara út í fyrramáli og við erum að fara til Hollands og Spánar og Ítalíu og halda áfram við erum þetta fylgjættu plötu sem við gáum út núna í maí þannig að við erum meir og minna já, bara ansi víða erum með mitt að spila hann í færiðum í götu helgina áður en að hann vakla sko verður svo erum við einmitt svolítið mikið að spila fram í október og þá alltaf ég að taka smá tíma og bara fara að vinna næstu plötu og fleira
Klæsilegt. Takk kærlega fyrir komuna Jakob og Jökull, Jökull Jakobsson. Voru í Vaglaskógi, hvenær byrja svo, er þetta, er selt inn á þetta eða hvernig ætlaðu að gera
Já,
þetta?
Já, þeir eru að spila frítt, þeir eru bara með fría homecoming tónleika fyrir sitt fólk en það er sko allt, allur búnaður og allt sem þarf í þetta, þannig að það er verið að selja þarna það er forsala svona, þú getur skráði í forsölu núna, salan hefst í næstu viku
Einmitt.
En forsalan er bara þá skráður þið nafnið þitt á keytoiceland.is
keytoiceland.is
þá færðu sem sagt ódýrasta miða á svona hátíð sem á nokkru sinni hefur verið seldur á 6 og 9
Já.
Og ýmsir afslættir og ýmsu hörni í nágrænnu, gólfinu og gistingu.
Og tjálstæði og bílastæði innifalli.
Já, já, þetta er í sjálfu sér gjafvirði en þetta er bara fyrst og neins falli hugmynd. Ég fjall fyrir hugmyndinu bara eins og á fyrsta, í fyrstu setningu hjá Jökli.
Já, bara þetta er æðislegt. Hjartanlega til hamingju með þetta og bara meiri tónleikar, meiri fílingur. Það ekki, takk innilega fyrir komuna. Við endum þetta sjálfsögðu bara á, ef ekki enda þetta á, voru í Vaglaskógi. Hví ekki það. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Vaglaskógi, þeir voru hérna hjá mér rétt áðan Jökull Júlíusson úr Karlíó og Jakob Frímann ætla að gera risa stóra tónleikaveislu í Vaglaskógi síðustu helgina í júli þarna koma fram Sigrún Stella og Svavar Knútur Hjálmars og Jack Magnet ætlar að drónu ykkur úr því en ætlar að vera með því skemmtilega gjörninga og milli atriða þá mér Simple Love með Jack Magnet verður huggulegt á milli atriða á tónlistarháttíðinni voru í Vaglaskógi minnum á að það að skrá sig á svona forsölu lista á key2iceland.is leikillina Íslandi.is á útlensku þannig verður það Sofía Björg og Sigrún Stella Berði Ant og fleiri og Hjálmar svo bara fer að líða fréttum
setjum markið hátt Lifum vel og lengi Þá leiðist okkur það Hafi ég á hendi Heimsins bestu spil Sorgirna þá sendi Í svartan myrkan hér Þetta allt sem ég óska mér Að ég geti glast hér með þér Engar áhyggjur þetta fer allt vel
Yfir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Altaneslaug, sundlaug Kópavogs og sundlaugin Ásgarði Garðabæ. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Eigum að gera gott við okkur í kvöld, elskan. Fáum okkur fiskrétt í fiskbúðinni Hafberg.
Allra. Í Bíkó finnurðu úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó
Læðprótsitt kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættur Rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Ertu fyrir vestan, ekki missa af innstökun söfnum, minjasafni Egils Ólafssonar hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört Trekillisvík. Hamborgarabúlan, þetta er dagur fyrir hamborgara, hamborgarabúla Tómasar. Heilsu stemningi hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapoteki Laugavegi 70. Salernis hjálpartæki, Stóðdraghálsi La Primavera, Hörpu og Marsjál Húsi
Fréttastofa RÚV, klukkan 2 Andri Yrkill Valsson segir fréttir Atvik þar sem nefhjól lítillar flugvilar losnaði og lendi við alþingishúsið í gær skilgreint sem alvarlegt. Tveir voru í vélinni sem lendi heilu og höldnu á Reykjavíkur flugvelli. Ragnar Guðmundsson sem stýrir rannsóknarnefndar samgönguslysa segir mesta mildi að ekki fór verð.
En vitalega þetta mjög alvarlegt þar sem að hjólið fellur af vélinni
á svæði þar sem að fólk getur verið á ferli. Við skilgreinum þetta sem alvarlegt flugatök.
Vélin hefur áður komið við sögu rannsóknarnefndarinnar. Það var fyrir 11 árum þegar hún nauðlendi á sandskeiði eftir að hafa mist afl og það var líka skilgreint sem alvarlegt flugatök.
Það bara einfallega ofljótt að segja til hvort að það sé eitthvað sem tengist.
Vélin er í eigu flugskólan Skeirfugls sem harmar atvikið í tilkynningu. Viðskiptavinum Vodafone hefur verið tilkynnt að frá 1. ágúst verði ekki hægt að horfa á stöð 2 í myndleiklum frá Símanum. María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans, segir að Sýn sé að gera tilraun til að draga úr aðgangi viðskiptavina sinna að útsendingum til að íta þeim í frekari viðskipti. Það standist hvorki lög nýja kröfur viðskiptavina í nútíma samfélagi. Hún gerir ráð fyrir að útsendingar stöðvar 2 verði áfram á kerfum Símans. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands fordæmir ofbeldi í mótmælum sem brutust út í bænum Ballymena á Norður Írlandi í gær, annan daginn í röð. Þau má rekja til handtöku tveggja drengja af erlendum uppruna.
Nokkur hundruð flyktust út á götur bæjarins, margir grímuklettir, þeir hentu bensínsprengjum flöskum og múrsteinum að lögreglu sem brást við með því að beita vassfallbissum. Einnig skaut lögregla gúmmíkúlum til að dreifa mannfjöldanum. Mótmælendur kveikti í bílum og götu virkjum lögreglu, nokkur hús stemdust í eldi, auk þessum rúður voru brotnar í íbúðarhúsum og fyrirtækjum. Þegar nátta tók fækkaði í hópi mótmælenda, þótt nokkrir heldust áfram við í miðbænum. Óeirðirnar hófust á mánudagskvöld eftir að tveir drengir af rúmenskum uppruna voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa nauðgað táningsstúlku. Ryan Henderson, aðstoðar yfir lögreglu þjótt, sagði á blaðamannafundi mótmælin sprottin af útlendinga andúð og beinast að minni hluta hópi í bænum, ásamt lögreglu yfirvöldum. Henderson sagðist vísa öllum öðrum útskýringum til föðurhúsana. Loft var læfi blandið í Ballymena í allan gærdag, en þar búa margir innflytendur. Bæjarbúar segja ástandið ógnvænlegt og greinlegt að mótmælendur beindu spjótunum sínum að erlendum íbúum Ballymena.
Markus Þórhallsson sagði frá. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2. Á Rás 2.
fremst í tónlist
á Rástföð.
Já, komið þið sæl aftur og velkomin í Popland. Við siglum hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag í Poplandinu. Nú, þetta þarna áðan voru trúbrot, var trúbrot og lag sem heitir, ég veit að þú kemur. Svo yndisleg orka í þessu lagi, gaman að vita að fólk hefur verið grætt í ára hundruðir, ef ekki meira. En hér næst nýtt íslenskt, Teitur Magnússon, lag sem heitir Bros.